Radio Beograd 1.
Noćni program.
Radio Beograd 1.
Kad nema puta, kad dan nema kraja, ni noć sna, kako pronaći odgovore? Pred onim ko ume da prihvata i razume, progovorit će reči srca. Tada će se u nama ponovo otključati putokazi, oživeti staze i koraci. Jer svako od nas je i priča i putnik, i labirint. Među svetovima svet. Među svetovima svet. Među svetovima svet.
Dobra vam noć. Slušate Radio Beograd 1 i emisiju Među svetovima svet. Ove noći ćemo razgovarati o srednjim godinama, a naša gošća u studiju biće direktorka Centra za primenjenu psihologiju Društva psihologa Srbije, psiholog Snežana Milutinović. A u drugom satu našoj gošći ćemo postaviti neka od pitanja koja ste nam vi, poštovani slušalci, slali putem naše Instagram stranice Među svetovima svet _rb1. Sa vama će u naredna dva sata biti Milena Borčanin, Nikola Trikoš, Danica Krstić, moje ime je Milica Đilas. Dobro nam došli.
Vidiš li gde sam to sad, u kom sam dobu? Čudne mi ptice da znaš, s novima jezde. Jer još sam suviše mlad da mislim o grobu, a već sam suviše star da brojim zvezde. Čuješ tišinu, taj zvuk, prolazi vreme, zuj i preti kroz noć, drhti ko kobra. Nemoj da načinješ sad ozbiljne teme, dođi, skupi se tu i budi dobra. Pa naspi još jednu za večite krivce, za balansere. Ne boj se, imam ja priličan tu. Naspi još jednu za umorne lice, za proletere. Večera streća s mena vraća tuđi dru. Skoro će svanuti dan, još jedan praznik. Svi su ti plavi ko san, svi su ti isti. Budiš te reko u šest, samo pokazni. Kad moraš negde na put ili na ispit, daj nas pi još jednu za večite krivce, za balansere. Ne boj
kojoj se imam ja priličan trud. Naspioš jednu za umorne lice, za proletere, večeras treća smena vraća tuđi dug. Tim runom, možda ću sanjati tim vatru i čelik. Nisi ti kriva za to, ma volim te puno. Hajde sad, daj mi pred san, poljubac velik. I naspi još jedno, za večite krivce, za balansere. Ne boj se, imam ja priličan trud. Naspi još jedno, za umorne lice, za proletere. Naspi još jednu za treću smenu. Naspi još jednu za večite krivce, za balansere. Naspi još jednu za moje drugare. Naspi još jednu za umorne lice, za proletere. Naspi još jednu za treću smenu.
Kao što smo već najavili, ove noći u emisiji Među svetovima svet razgovaramo o srednjim godinama, a naša gošća u studiju je psiholog Snežana Milutinović. Dobrodošli u našu emisiju.
Bolje vas našlo, uvijek i zadovoljstvo.
Hajde da počnemo od početka, a to je definisanje tog pojma srednje godine. Koje su to godine u psihološkom smislu?
Najčešće se pominju godine između 40 i 60. I sad vi vidite, to je dve decenije, jedno staro razdoblje. Međutim, nisu iste promjene koje se dešavaju sa 40 i nisu iste promjene one koje nam slede posle 55. Ali to su negdje graničnici koje istraživači najpre navode kao period srednjih godina. Narodski rečeno, to je ono što ljudi kažu, stigao sam na pola života. I onda se neminovno okrećete da vidite šta ste uradili u toj prvoj polovini, preispitujete, donosite neke nove odluke i osmišljavate kako će izgledati vaša druga polovina života, a sada već sa jednim značajnim iskustvom koje imate i sa gomilom odgovornosti koje ste u međuvremenu stekli. Tako da je to jedan veliki razvojni zadatak u stvari.
O svim tim stvarima ćemo i pojedinačno pričati tokom naredna dva sata, ali ono što jeste definitivno da se starosne granice pomeraju kroz vekove, pa i kroz decenije, i često možemo čuti da su 40. nove 30., 50. nove 40. i tako dalje. Pa da li postoji i da li je vidljiva neka promjena psihološka u odnosu na čitave generacije danas i neke pre?
Mislim da donekle jeste, ali nemam potpuno sliku o tome kao jedna psihološka unutrašnja promjena, već prije kao odgovor na realnost koju živimo. U eri 21. veka taj imperativ večne mladosti čini mi se da nikad nije bio naglašeniji, iako imperativ lepote i mladosti postoji još od stare Grčke i starog Rima. Međutim, sad je to, i to na nivou konzumerizma, u tim nekim socijalnim i socioekonomskim okvirima postalo vrlo značajno, i negde ja zaista i sama sebi postavljam pitanje koliko je to ono što je unutrašnje naše psihološko doživljeno, a koliko je nametnuto spolja kao kategorija koja treba da se živi da bi izgledao uspešno, zadovoljno, ostvareno. I kad smo kod ostvarenosti, to je još jedan termin koji nekako mi se čini da se koristi više nego ikad pre. I mislim da se malo zloupotrebljava, te se etiketiramo kroz to. ako niste ostvareni, pa sad kaže ostvarena ulozi majke, pa nije ostvarena ulozi majke nego majka. Ostvaren profesionalno, pa nije ostvaren profesionalno nego ima karijeru ili ima profesiju koju voli i kojom se bavi. Itd. I onda u tim silnim ostvarenostima, da biste se vi ostvarili na svim mogućim poljima i izgledali užasno ostvareno i uspešno, mi treba da budemo mladi negde do 80. Mada sad kako i ove penzije klizaju, mislim da ćemo biti i mladi do 80. Da.
Da li to onda znači da biti osoba u srednjim godinama, ako niste ostvareni, uopšte nije toliko društveno poželjno i da se praktično nalazite na margini pre svoje starosti, kada se ljudi najčešće nalaze na margini, ne zato što tako treba, nego zato što je to, eto, diskriminacija koja je vrlo česta.
Da, česta je, i tu sad razlikujemo dva tipa ljudi. Jedan tip ljudi, prema socijalnoj osetljivosti se razlikuju. Jedan tip ljudi ima izraženu socijalnu osetljivost i osjeća se sa sobom dobro kad ima doživlje da ima povratnu, pozitivnu povratnu informaciju od strane okoline. Kad ima doživlje da ga drugi vide kao uspešnog, ostvarenog, stabilnog ili već šta je njemu, kakvu sliku želi da ostavi. Drugi tip ljudi pa opet manje zavisi od promjena u socijalnom okruženju, više se oslanja na unutrašnje izvore zadovoljstva i na unutrašnje osjećaje i ono što zovem unutrašnji kompas, taman to bila intuicija i ona je jako važna, te njima ne znači toliko kako ih drugi vide ili tek kako ih etiketiraju. Manje više niko od nas nije imun na to. Posebno nekad ste zaista kvalifikovani kao neko ko je stigao u neke ozbiljne godine, a obično se kaže, a ništa nije napravio od života. Iako ono što je on napravio od života njemu pruža mnogo zadovoljstva, to se tad ne računa.
A šta je onda optimalno? Slušati sobstveni instinkt koji i osjećaj koji nekad ume da prevari u odnosu na neka postavljena merila, pa tu imamo i da se ljudi precenjuju i podcenjuju, ili je bolje osloniti se na neku društvenu normu, na tuđe stavove koji ipak nisu u našoj koži?
Nema recepta, dosta individualno, ali ja bih uvek rekla sledeće. Krenite od unutrašnjeg doživljaja, krenite od poznavanja sopstvenih potencijala, potreba i želja, a onda ih uskladite do mere sa realnošću, sa okolnostima, do mere do koje one mogu da budu zadovoljene, ne preko. Jer znate, ako ja kroz posao zadovoljavam svoju potrebu, a evo mogu da kažem lično, zaista to osjećam sve vreme svoje karijere, za profesionalnim sazrevanjem, da sve vreme učim, da se trudim, da budem bolja, efikasnija i imam povratnu informaciju da to vremenom jeste tako, onda je ta potreba meni zadovoljena. Ja sad samo u realnosti tražim način kako to da realizujem, kako da pronađem dobru obuku, kako da nađem radno mesto koje to ceni, ali s druge
strane... I kako
strane,
da izbjegnete burnout.
I kao, tek to, da, kako da izbjegnem, znači sve vreme treba da sam u skladu sa onim što želim, da tražim napolju kako mogu to najbolje, ali onog trenutka kad ja krenem u to, da to neko prihvata sa strane, to je već onda moja potreba za nekim prestižom, za ugledom, možda čak i za moći. I mi ne pričamo o mojoj primarnoj potrebi, ja onda zadovoljavam neke druge. E, o tome se radi. Znači, umeti da prepoznate kad je potreba dobro zadovoljena, a da nema tu neku nadgradnju koje nam zavisi od okoline. Jer sve što nam zavisi od okoline, hteli mi to ili ne, nekad to dobijemo, nekad ne dobijemo. Nekad ne dobijemo pohvalu ne zato što niko nije primetio, nego zato što niko nije rekao ili niko nije osjećao da treba da nam kaže. Ako mi znamo da smo završili dobar posao, krenimo od sebe, imamo veće unutrašnje zadovoljstvo, ako dođe i ovo spolja, super, ali ako ne dođe, nećemo biti nesrećni. I to je taj balans koji stalno treba da pravimo.
Taj osjećaj zadovoljnosti ili nezadovoljstva ima svoje mesto posebno u tim srednjim godinama, ali o tome ćemo takođe nešto kasnije pričati. Bilo bi dobro da nam kažete šta su generalne prednosti srednjih godina, a šta su uslovno rečeno manjkavosti srednjih godina?
Teško mi je to da definišem kao prednosti i manjkavosti, ali mogu da kažem sledeće. Znači, ako je neki početak srednjih godina, 40-45 godina, Zadatak tog vremena je u stvari, i možda to najpre da objasnim šta su odlike, zadatak je, mi kažemo, razrešenje suprotnosti u nama. S jedne strane, smo već toliko snažni smo i dalje, 40, 45, 50 godina, to su godine kad i dalje imate energije, kad i dalje imate motivacije, kad toliko inspiracije možete da nađete u svemu, a sa druge strane, imate onu misao, da li sam sad spreman za novi početak? Da li je potrebno da i dalje toliko ulažem? Znači, s jedne strane smo iskusni, s jedne strane smo mnogo toga već prošli i trebalo bi naučili, razrešili mnoge neke unutrašnje konflikte, bar bi trebalo za zrele osobe. Osobe srednjih godina, između ostalog, uglavnom su već u nekim zajednicama gde su deca ili u tinejdžerskom dobu ili napuštaju gnezdo, znači ta roditeljska uloga je negde, završava se bar na tako direktan način, ostaje podrška, ali ne i briga, direktna briga, poslovno već ste negde stasali, niste više početni koga prebacuju, nego trebalo bi da ste se pozicionirali, ma šta da radite? Da ste svesni sebe i da ste izabrali ono što vam prija i što vam dobro ide, da ne pričamo prijateljima tek. Znači, prošli ste sito i rešeto od srednjoškolskih dana, a onda nekako vremenom se usklađujete uglavnom sa ljudima sa kojima stvarno delite jako bliske interesovanje i sa kojima nije teško razgovarati, razumeti se, podržavati se, jer sve, što smo stariji, biramo sve nekako sličnije senzibilitetom par nama. Sa druge strane, mi osjećamo i umor. Već sa 45 godina, jer to je jako intenzivno doba. Znači, posle cele one trke, imam karijeru, imam malu decu, dovezi i odvezi, da li ću da napredujem, neću da napredujem, kredit za stan, ne kredit za stan, kredit za kola, ne kredit za kola. Znači, stalo neki stres i sad ljudi se istroše u tome, nemoguće je. Posle 40 već polako osjećate umor, a vaš mozak radi i želje rade 300 na sat. I sad biste vi sve, ali niste sigurni koliko imate snage. S druge strane, vidite da imate iskustvo koje vam pomaže, a niste sigurni da li imate vremena da uđete u velike projekte i velike promene. I to je jedno, zato kažemo, razrešenje suprotnosti u nama. To je glavni zadatak. Te nisu ni prednosti ni mane, ja bih rekla, prosto su odlike. Prednosti su u toliko veće ukoliko čovek ume da iskoristi taj moment. Jednako isto to može da bude man ako ga učini nesrećnim, neraspoloženim, disfunkcionalnim, nemotivisanim ili već uđe u neku fazu koja ne prija na taj način.
Nekad si, nekad čuj. nekad žut, nekad si život je, kad si živ, život je za to kriv. Ne brini, Žiko, ti kažu svi, žile nemoj brinuti, boluješ od ljubavi, to se teško podnosi. Koliko je voliš, a nisi sa njom, baš ti sada ja pričam o tom. Koliko je voliš, ja najbolje znam,
Ove noći razgovaramo o srednjim godinama, a naša gošća u studiju je psiholog Snežana Milutinović. Govorili ste o tome da su osobe u srednjim godinama najčešće zrele osobe. Sad, šta kada osoba nije baš sazrela ni u srednjim godinama? Šta je prepreka tome?
Nažalost, nemamo uvek korelaciju, kako bi rekli, između starosne dobi i psihološke zrelosti. Da, trebalo bi, naravno, mi računamo u psihologiji već negde posle 25. 26. godine, da treba da bude uspostavljena ta psihološka zrelost osobe, koja se naravno vremenom sve intenzivnije unapređuje. Ajde. Kad nije uspostavljena ta ravnoteža, ajde prvo da kažemo ovo. Znači, ovo čemu mi pričamo, kad postoji kriza srednje godine, to je razvojna kriza. Kao i sve druge. Prethodio je, na primjer, adolescentna kriza. Svi smo prošli pubertet. I uglavnom vrlo intenzivno. Pa onda imate sljedeću neku razvojnu krizu kad završavamo školovanje ili treba da napravimo svoju porodicu, da se zaposlimo, to je sljedeća kriza. Pa onda imamo sljedeću krizu već na pragu 30-ih, kad treba puno da poguramo, a nismo sigurni da li idemo u dobrom pravcu. Tako da je ovo samo jedna od razvojnih kriza, ako pričamo o promjenama koje su u nama. Ne mora da bude kriza, razvojna doba. E, ako niste prethodno dovoljno dobro i zrelo rešili faze od adolescencije nadalje, onda je sva šansa da će kriza srednjih godina, ne mora da znači nužno, ali veća je šansa da ćete do neke mere ostati psihološki ili emocionalno nedovoljno zreli i nedovoljno opremljeni da ovaj period prevladate, a da nemate nekih značajnih psiholoških problema.
Da li onda sam ja vas sad dobro razumela da je kriza srednjih godina u stvari posljedica zaglavljenosti i nekih nerazrešenih izazova u nekoj prethodnoj fazi?
Kriza je sasvim normalna razvojna pojava, ali problemi unutar te krize jesu najčešće indikator toga da se prethodne razvojne neki zadaci koje imamo psihološki nisu rešili. Inače, u psihologiji mi sve manje pričamo o krizama. Ono što Englezi kažu developmental, a mi razvojna psihologija, odnosi se na ceo životni vek. Vi kad nekom kažete razvojna psihologija, on uglavnom misli na dečiju. Ne.
Da.
Ne. Psihologija starenja je jednako razvojna psihologija. Znači, kao što telo prolazi svoje procese tokom života, tako i psiha ima svoj svoj proces koji nam samo deluje usporeno. U ovim periodima u adolescenciji, na kraju fakulteta, u 40. i 50. on je intenzivniji. Ne sve vreme, ali ima te špiceve. I sad, vi praktično, mogu da vam kažem kako najčešće ljudi pokušavaju da izlaze na kraj s tim.
Sa krizom. Slušamo.
Navešću recimo Marmora. On kaže da postoji 4 osnovne načine za ispoljavanje i preživljavanje krize. Aj, tako da kažem, prevladavanje, bolja reč. Krenut ćemo od onog najfunkcionalnijeg. On kaže da je to kreativan način. To znači da sam ja svesna promjena koje mi se dešavaju. Da sam prihvatila promjene koje mi se dešavaju. Ali ne samo na planu psihološkog nekog doživljaja, već i na planu mog ukupnog fizičkog i fiziološkog zdravlja. Hteli mi ili ne, čovjek sa 50 godina ne može da trči kao mladić od 20. Kreću neke prve bolesti. Kreće neminovno preispitivanje oko toga gde sam bio, šta sam radio, koje sam odluke donosio, da nisam ovo gde. I kreće osmišljavanje budućnosti koja kaže, a kuće sad? Šta sad da radim? Oni ljudi koji na ove promjene, na to prihvatanje, naprave odluke koje vode novom izvoru zadovoljstva, u principu se najbolje adaptiraju na njih. Jer pazite, čak ni zadovoljstva nisu ista. Pa ajte kažite, sa 20 godina vam je bilo važno da izađete, da ostanete do jutra, da upoznate bezbroj ljudi, da napravite kontakte, da se osjećate prihvaćeno, da pa nekima i da budu zvezde. Sa 50 vi to više ne možete fizički prvo da postignete uglavnom, ili ako se trudite da vodite takav način života, sutradan bude mnogo bolno.
Ali zanimljivo, evo, pomenuli ste izlaske, naravno vratit ćemo se i na druge korake. Društveni život osoba u srednjim godinama često stereotipno jeste sveden na zajedničke obroke sa prijateljima, kaficu i pićence posle posla. Ili, međutim, nekako kao da na nekom generalnijem nivou jeste čudno iz perspektive društvene prihvaćenosti kada se vidi osoba u srednjim godinama u klubu.
Jeste.
I odmah se kaže, kriza srednjih godina.
Nezrelko, da. Ovo jeste period smirivanja. Jer ni telo više ne može da postigne, a ne može ni psih. I normalno je, nama tokom života nisu iste zadovoljstva u različitim periodima života. Nešto što mi je bilo izuzetno zanimljivo sa 15, sad, mislim, davno je prevaziđeno, sad mi to više nije zadovoljstvo, naprotiv, čak i mnogo suprotnije zadovoljstvo se nalazi. Ali to što kažete, evo, taman kad ste promenuli, to kad vidite nekog zrelih godina u ponoći u klubu, to vam je također jedan tip prilagođavanja, samo da znate. Znači, postoje ljudi koji negiraju da im se to dešava. I sad, oni mogu biti, to su dva tipa. Jedan tip je onaj koji negira tako što se praktično zatrpava aktivnostima. Pa onda, to se zove bekstvo. I poričem da mi se to dešava i onda odjednom krenem. Da vežbam od jutra do mraka. Gomile aktivnosti koje nikad nisam radila. Uzem kurseve za sve živo i neživo. Krenem odjednom da se borim za karijeru kao da nikad prethodno nisam radila. Ostajem na poslu do ponoći. Znači, pokušavam u stvari da popunim tu strepnju koju imam u sebi tako što se zatrpavam aktivnostima, a istovremeno dokazujem da sam još uvek dovoljno mlada i agilna i da imam energije i da sam vitalna da mogu sve to da postignem. I drugi tip, ovaj iz diskača, on se zapravo ne priznaje svoje godine i najčešće razvija ponovo ponašanje koje su karakteristične zaista za taj mladi period, ne samo ponašanje, nego i oblačenja. Odjednom počnu da govore o žargonu, vidite odraslog čoveka sa 60 godina kome svaka druga reč, to je top, to je vrh, malo čudno izgleda. I ono što je za njih tipično takođe, to je da trude se da naprave korenite promene života. I neretko se dešava da potpuno napuste takav koncept života kakav su imali i da razviju sasvim suprotan. To znači promjena posla, promjena prijatelja, neretko porodica, pravljenje novog gnezda u kasnim 50-im i 60-im i tako. Tako da to jeste na izgled potpuno dve suprotne priče, ali iza svega je poricanje da postoji jedan izazov srednjih godina, i tako kažem. I naravno imamo još ovaj, mi kažemo, dekompenzovani tip. To je prosto način na koji se ispoljava srednje godina. Uglavnom se su vrlo intenzivirane neprijatni doživljaj i osjećanja. I tu zatičemo i tugu, neretko i depresivne misli, zatičemo puno ljutnje, i to isto možete da kažete, mada je to stereotip koji stvarno ne volim da čujem, ali se čuje recimo za ženu srednjih godina, razdražljiva je. Pustinju, nervozna. Ali ima i razdražljivost kao odgovor na to, jer odjednom se osjećate stešnjeno. Tenzija raste, jer sve vreme preispitujete šta ste uradili, i još ako krenete da se upoređujete sa drugima, eto vidi kako je ona, gde sam ja. E onda to produbljuje neka loša osjećanja i doživljaje sebe.
Da li postoji mogućnost da se izbegne kriza srednjih godina? Jer mi smo govorili o tome da, rekli ste da ta kriza nastupa kao nešto što nije rešeno u nekom prethodnom razvojnom periodu. Pa ako je osoba recimo sve optimalno rešila i svaku fazu završila, da li može te srednje godine da uslovno rečeno preživi bez boljki kao što su te o kojima smo pričali?
Kako da ne, one mogu da budu potpuno bezbolne. Naravno da može. Zapravo mi pričamo o krizi. Istraživanje su stvari pokazali, Amerikanci su radili neke istraživanja koje su pokazala da 26% ljudi, znači četvrt stanovništva, zaista prolazi kroz krizu srednjih godina. Da ima nešto od ovog čemu smo pričali, da ima neki od ovih nedovoljno funkcionalnih pokušaja da reši tu situaciju. Ali to znači da većina ljudi zapravo kroz ovo doba prolazi sa naravno naglašenim nekim promenama, ali bez krize. Tako da je naravno da je moguće, ukoliko su prethodne faze bolje rešene, utoliko je mogućnije, ali sve i da nisu, moguće i sad raditi na tome, kako da ne. Jer ako već pričamo o konceptu razvojne psihologije koja traje do kraja života, mi uvek imamo šansu da razvijemo neke lične potencijale ili bolje načine za adaptaciju i za prepoznavanje sopstvenih potreba, želja. U stvari, znate Milice, u čemu se svodi stvar? Ponovno i ponovno uspostavljanje pitanja i odgovor na nje. Kakav život želim da živim?
Baš je to teško pitanje.
Pa nije, ako znate koje su vam vrednosti ispod. Jer, opet kažem, u različitim životnim dobima mi želimo da živimo drugačiji život. I tako, ako to pitanje postavite sebi, ako umete da odgovorite, i pritom ono što je jako važno, da imate podršku. I to podršku porodice, podršku prijatelja, podršku kolega, kako da ne. U tom slučaju vi možete da nađete odgovore i da napravite izbore u pravcu toga da budete bliži tom životu. Možda ne možete sve da kompletirate, ali ako krenete iz svojih vrednosti, da želite da živite jedan ispunjen život, i šta znači za vas ispunjen život? E, u tom slučaju vi uz dobru podršku i dobar lični rad idete u jednom pravcu zadovoljstva bez nekih velikih ili strašno značajnih oscilacija u tom procesu.
E, a kako to postići, govorit ćemo i u nastavku naše emisije o srednjim godinama.
Što je najbolje u tom slučaju, u mom slučaju. Ne
Često se o srednjim godinama govori u kontekstu baš krize. Vi ste rekli da je to tek neki procenat, dakle nisu svi, ne prolaze svi krizu.
Na zapadu kažu pa oko četvrtina.
E pa eto, oko četvrtina, a zbog čega se ređe govori o srednjim godinama koje sa sobom nose neke prosto karakteristike, izazove? Zašto su one najčešće tako obeležene kao kriza, a boga mi traje, evo, 20 godina, traju da, srednje godine.
Pa traje dve decenije, mislim, to nije dog... E, to je to. Kriza srednje godine nije događaj, to je proces. Iako kriza srednje godina može da bude isprovocirana nekim od događaja. Gubitak posla u srednjim godinama ume da bude dobar okidač te krize, jer nisu perspektive iste. Ljudi koji su izgubili posao sa 50 godina znaju da nije lako da se zaposle ponovo. Razvodi, gubitak prijatelja, gubitak sad već roditelja. Sve to može da bude okidač krize. Ali bez obzira na sve, mi pričamo uglavnom o krizama, a ne o normalnim, uslovno rečeno normalnim, uobičajenim razvojnim promenama, zato što nekoliko je razloga. Jedan je zato što postali smo društvo koje nekako, psiholozi to kažu, patocentrično, a ja bih rekla mnogo više obraćamo pažnju na one štetnije oblike ponašanja nego na one koji su prosečni ili funkcionalni. Malo i medijska slika takva, jer to nije naslov. Nije naslov u novinama koji će da, ne znam, ili na internetu koji će da dobije ne znam koliko hiljada klikova na kome piše srednjovečna poslovna žena zadovoljna svojim životom krenula na odmor. Pa to neću kliknuti, bilo vam to dosadno, tako?
Da.
Ali ako piše posebno neko poznat, kupio je najnoviji motor, kožne pantalone i krenuo sa 20
ili
godina mlađom.
Ili vidite kako samo izgleda.
U, to da, to za žene.
U svojim 50-im
ili na pragu 60-im. Kada ćete na pragu 60 i ne znam šta, kako treba da izgledate? To se ja uvek pitam. Tako da to više nije vest s jedne strane. S druge strane, nama je mnogo lakše da razmišljamo, mnogo manje psihološke energije treba da se shvati, jer nešto što je tako širok pojam u odnosu na nešto što je ipak uži pojam i što je tako upadljivo. I pošto mi lakše razmišljamo kad kategorišemo stvari, onda je lako je etiketirati. Ova je u krizi srednjih godina, ova je u menopauzi, ova je prirodno neurozna, tako da ćete nailaziti na koje kakve etikete koje iza uopšte ne moraju da imaju smisla za osobu koju tako vidite.
A koje su to razvojne faze unutar srednjih godina? Na samom početku emisije rekli ste da nije isto 40. 50. i 60. Od čega se sastoji ta razvojna faza?
Pa znači već od 40. to sam rekla, glavni zadatak je razrešenje suprotnosti u sebi. Taj odnos između toga, već imam neko iskustvo, osjećam se kompetentno, osjećam se snažno, samouvereno, tako bi trebalo. Ili bar da poznajem svoje kapacitete i potencijale dovoljno dobro da mogu da ih iskoristim na optimalan način. A s druge strane, osjećam već krsta da me malo žigaju, ne mogu već da trčim toliko dobro i nemam živce više pa za svašta. Mislim, realno gledano, kažete se 40 više, stvarno nemate živce za svašta. Konkretno, mislim...
Ja mogu samo da citiram konstrukt u budućnosti je starenje, tako da...
tako je. I ne treba ni da imate, recimo, za isprazne razgovore u kojima shvatate da neko manipuliše vama. Pa sa 40 vi već to lakše prepoznajete i onda donosite odluku hoću li da trošim svoj život na ovo. O tome pričam. A s druge strane, imati 40 ili 45 i sad nam padne na pamet jedno veče, vi i Milice rešite da budete, ne znam, inženjer šumarstva. I sad treba da se vratite na prijemljeno šumarstvo. Pa treba da završite taj fakultet.
A to se dešava, retko do duše, da ljudi u srednjim godinama odluče tako neku radikalnu stvar.
Tako je.
Zbog čega?
Pa to je zato što preispituju. Zato preispituju i nije redko, ne u svim oblastima života, ali u nekim oblastima života ljudima izgleda kao da su sve promašili od početka. To se najčešće dešava konkretno sa profesiju, ljudima koji su na neki način poslušali save drugih i upisali neke škole i nastavili prirodno time da se bave, a da ih to nikad nije interesovalo. I znate, to je veliko nezadovoljstvo. Kad vi 8 sati treba da radite nešto što ne volite. To mora da je strašno teško. I za početak nikad nije kasno. Imate ljude koji upisuju fakultet sa 70, sa 80 godina. Ali oni prosto nemaju ideju sad neke karijere koju će razviti. Ali nije ni lako. Nije ni lako krenuti iz početka, a znate da vi dok opet stignete do nekog stadijuma gde ćete biti profesionalac i stručnjak, vi realno imate još 15-20 godina profesionalnog života i opet treba i nije lako opet biti početnik sa iskustvom da ste već bili početnik na početku kad ništa ne znate, vi ni ne znate za bolje. Mene sad neko kad bi stavio za pripravnika, pa teško da bi mogla istim entuzijazmom kao nekad, da nosim kafe i služim starije kolege. Ne verujem da bi to više radila. Tako da, sve su to neke normalne preispitivanja koje imate u sebi. Da bi već pred kraj ovog perioda, znači, uglavnom pričamo 55 pa nadalje, krenula u stvari jedna tenzija od susreta sa smrću. Doživljaj gubitak, gubitaka mladosti, gubitaka sad već intenzivnije gubitka, najčešće u tim periodima gubimo roditelje, neke bliske ljudi iz okruženja i to nas negde tera da još jednom opet podvučemo crtu i da kažemo je li vredelo ovako. Ali ako kažemo posle toga šta ću dalje, kakav život hoću, e, to je onda drugi participela.
Hvala vam na prvih sat vremena. Naravno, nastavit ćemo naš razgovor i u narednih sat vremena na temu psihologije srednjih godina. Naša gošća u studiju je psiholog Snežana Milutinović i u tom drugom satu u kom ćete nas slušati posle vesti pročitat ćemo i neka pitanja koja su nam stigla putem naše Instagram stranice. Dakle, uskoro vesti pa se vraćamo u emisiju Među svetovima svet.
U mojoj sobi smo ja i Budi samo moja, Zvanično je jedan čas, Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Briselu će se danas sastati glavni pregovarači Beograda i Prištine Petar Petković i Besnik Bisljimi sa specijalnim predstavnikom Evropske unije za dijalog Miroslavom Lajčakom. Predsjednica privremenih prištinskih institucija Vjosa Osmani rekla je da je Priština u koordinaciji sa saveznicima i da ulaže intenzivne napore da u roku od 48 sati pronađe prihvatljivo rešenje za pitanje registarskih tablica. Premijer privremenih prištinskih institucija Albin Kurti ranije je na zahtev američkog ambasadora u Prištini za sutra odložio početak kažnjavanja vlasnika vozila koja imaju srpske registarske oznake. Srbi sa severa Kosova i Metohije najavljuju da će mirno protestovati u mnogim institucijama. U severnom delu Mitrovice u 15 časova biće održan veliki miting svih žena i svih majki sa Kosova i Metohije. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastaće se danas sa predsjednikom Azerbejdžana Ilhamom Alijevim, koji dolazi u zvaničnu posetu Srbiji. Ceremonija svečanog dočeka azerbejdžanskog predsjednika biće održana ispred Palate Srbija, a zatim će uslediti sastanak dvojice predsjednika i plenarni sastanak delegacija dve zemlje, potpisivanje bilateralnih dokumenata, a predviđena su i obraćanja predsjednika Vučića i Alijeva. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik rekao je povodom stupanja na dužnost da će vreme koje dolazi biti veoma izazovno i da Srpsku čekaju prelomni trenuci. Srbija će nastaviti punu saradnju i građenje specijalnih i paralelnih veza sa Republikom Srpskom, istakla je u Banja Luci premijerka Ana Brnabić. Sukobi u Ukrajini se nastavljaju. Svetska zdravstvena organizacija upozorava da su ugroženi milioni ljudi zbog oštećene energetske infrastrukture i izuzetno niskih temperatura. U Srbiji 667 novih slučajeva virusa korona, preminulo je troje obolelih. Na svetskom prvenstvu u fudbalu Saudijska Arabija pobedila je Argentinu sa 2-1, na utakmicama Danska-Tunis i Meksiko-Poljska bez golova, Francuska je savladala Australiju sa 4-1. Vreme danas, oblačno, ponegde kiša, na planinama sneg, temperatura do 16 stepeni. Čuli ste vesti, urednik Merima Janković.
Život
Dobrodošli nazad u emisiju Među svetovima svet prvog programa Radio Beograda. Noćas govorimo o psihologiji srednjih godina, a naša gošća je psiholog Snežana Milutinović. U ovom satu ćemo postaviti i neka od pitanja koja su stigla putem Instagram stranice Među svetovima svet, /RB1. Tamo inače možete i predložiti neke teme o kojima želite da razgovaramo u našoj emisiji, no pre nego što postavimo neka od tih pitanja sa Instagrama, čini mi se da je važno i da nam kažete, postoji li razlika između te pominjane krize srednjih godina kod muškaraca i kod žena? Jer je to često stereotipno prikazano.
Da.
I da li to baš ima smisla ili ne?
Pa, ima tu razliku, vidite fenomenološki pojavno, kad gledate s polja. Unutar, psiholozi gledaju ono što se dešava unutar osobe i način na koji prolazimo krizi, muškarci i žene, prolazimo ih negde po ovim načinima kao što smo razgovarali na isti način ili dovoljno slično. Međutim, kako socijalne norme naglašavaju da žena treba da se ponaša na jedan način, a muškarac na druge, onda se praktično biraju različiti načini kako se to ispoljava. Za ženu je krajnje u socijalnim, posebno u primitivnim socijalnim sredinama ili socijalnim okruženjima, nepopularno da nađe 30 godina mlađeg partnera, da ne znam, počne da izlazi u sred noći, da ne dolazi kući danima, što se muškarcima lakše toleriše. I kad je posebno ta partnerska razlika s novim partnerima u godinama, tu baš vidite razliku između muškaraca i žena. To apsolutno ne znači da jedni i drugi ne prolazimo unutar sebe isti ili sličan psihološki proces, nego samo u odnosu na opšte važeće socijalne norme prilagođavamo kako ćemo se nosimo s tim.
Da li to znači da te socijalne norme u principu više dozvoljavaju neke slobode i individualnosti muškoj populaciji u odnosu na žensku ili ne mora da znači?
Ne mora da znači, ja mislim i da promene u 21. veku doprinose tome da i žene izlaze malo agresivnije u taj plan večne mladosti. Evo sad sa...
Za muškarce imamo da je Petar Pan,
da.
I da je Bon Vivan.
Da. Zavodnik. Večiti nezrelko, simpatičan,
a za žene?
Koji se boji obaveza, pa to je ono što kažete, fenomenalno očuvano i sa 50 godina. I onda ili se ide na korekcije razne estetske, gleda da se imidž neki odevanja prilagodi jako mladoj populaciji, vodi se jedan život, kako bih rekla, to su isto izlasti s drugaricama, ali ne toliko naglašeno kao kod muškaraca, ali to su putovanja, to su i stalna slikanja i postovanja po svim socijalnim mrežama, kako je to jedna idealna priča, zapravo idealne godine u kojima ona živi svoju drugu mladost.
Od čega zavisi kako će osoba prihvatiti fizičke promjene u srednjim godinama? Tu su i sede, bore, bolovi.
Sve zavisi koliko je osoba ranije bila osjetljiva na svoj fizički izgled. U principu se pokazuje da osobe koje imaju taj preferirani ili jako naglašen lepi izgled, teže podnose te promene, zato što su naučile da kad se pojave u nekoj prostoriji već plene svojom pojavom i dobijaju pažnju i pohvale čak, a da ništa nisu morale da urade. Na račun svih nas drugih što moramo da budemo simpatični i pametni, a ponekad i duhoviti, oni su imali tu sreću da to, kad to krene da se razgrađuje, onda je i frustracija veća. Jer nisu prosto naučeni da nedostatak ili manje pažnje u tom smislu, skretanje pažnje na sebe, je za većinu ljudi jedna normalna pojava. I onda ili se ulepšavamo ili pokušavamo nekako da načinom oblačenja ili ponašanja dodatno skrenemo pažnju na sebe, pa umjesto da me svi vide kako sam super lepa, krenem da se smejem kako uđem u prostoriju, dovoljno glasno da se svi okrenu. Efekat je isti, a zadovoljstvo donekle kompenzovano. Tako, a dok ljudi koji su negde svoj oslonac nalazili u onom što je unutra, u svojim vrednostima, u interesovanjima, pa u bliskim, lepim i spontanim kontaktima s drugim ljudima, njima je lako da održe to. Čak i lakše sa 40, mislim. Tako da,
u formi su kroz godine.
Pa da, zato što je sve vreme ista stvar i to vremenom ne jenjava kao spoljni izgled. I oni ostaju manje frustrirani time što se menjamo i na fizičkom planu, mada to realno gledano nikom nije baš najprijatnije, ali nisu ne remeti ih to do mere da moraju sada prolaze, ne znam, rekonstruktivne operacije ili stalno bockanje ili šta se već radi.
A šta se dešava sa seksualnošću u srednjim godinama?
Seksualnost je naglašena, da. Ono što, znate, kad imate 20 godina, pa pomislite kao da li ljudi sa 40 ili 50 imaju seks, znači mladi misle da se to ne dešava. Naprotiv. Seksualnost je naglašena kod većine ljudi, ima jedan deo, opet kažem, koji sa krizom srednjih godina ne uspeva da se nosi na najbolji način, kojima se seksualnost interesovanje uopšte povlači, ali u principu libido bi trebao da bude vrlo sačuvan i ljudi u srednjim godinama, i muškarci i žene, u principu su imaju jednaku potrebu za tim i imaju sačuvanu senzualnost, što je vrlo lepo.
Jedna od pitanja koje je stiglo putem Instagrama jeste da li je kriza srednjih godina bliža 30. ili 60.
Pa, negde ne bih rekla da je 30. To je prilično rano i još ako gledamo kako mi živimo, mi se relativno u odnosu na zapad relativno kasno osamostaljujemo. Tako da ne može da krene kriza srednjih godina kad većina nije ni otišla od mame i tate. Tako da bih ja rekla da je to kasnije. Ona zaista negde od 40. ajde da kažemo 45. dobije onako na snazi. I do 60. Traje kriza, ono što zovemo kriza srednje godine. Ali nemojte zaboraviti, odmah nakon nje kreće novi razvojni zadatak koji je negde paralelan sa penzionisanjem. Znači, odjednom životni ritam vam se menja tako da vi vaš dan više ne prepoznajete. Nemate obavezu da idete na posao, nemate kolege sa kojima se družite, nemate stalno angažovanje vaših, pa sad sve zavisi što radite, ali nekih kapaciteta. Odjednom slobodnog vremena koliko hoćete, a treba ponovo uspostaviti mrežu i prijatelja koji sad imaju sličan ritam.
Ili više nisu tu.
Ili više nisu tu, tako je. Tako da, praktično, kad gledamo to do 60. onda malo se nešto opustimo, kad? Eto, ponovo. Zato i ne pričamo o krizama. Ne traju krize ceo život. To su neki momenti u određenim periodima za koje smatramo da su psihološki uobičajeni i da su odgovor na ono što jesu normalne životne promene.
Kako napraviti pregled i stvoriti realnu sliku o tome šta je osoba uradila do srednjih godina? U prvom satu smo malo i govorili o tome da su srednje godine one u kojima se pravi neka vrsta retrospekcije, podvlačenja crte, sumiranja. Kako da imamo realnu sliku toga?
Pričate sa psihologom, psiholog nema realnu sliku, on samo barata vašim doživljajima. Zapravo, šta je realno? Realno bi bilo da se vi vratite sa 20 ili 15 godina kad ste imali i pokušate da se setite šta vam je tad sve bio životni spisak, spisak važnih stvari. I onda bi to matematički realno bilo ok, daj da vidim sad tu moju listu i da štikliram šta sam stigao, šta nisam stigao.
Samo da vas prekinem, da li onda to znači da taj spisak jeste dobar način da znamo gde idemo, pa i u tim mlađim godinama i u kasnije srednjim, ili je taj spisak neki teret i nešto što nas opterećuje i kasnije nam pruža nezadovoljstvo na tanjiru?
Ja bih rekla ni jedno ni drugo. Spisak je milice da se menja. Jedan spisak imamo sa 15. Pa onda odzrelimo malo, ne znam, završimo neke škole i to, pa vidimo da svet baš ne izgleda tako kao što smo mi zamišljali. Pa onda korigujemo taj spisak. Naravno, samo je dobro da pitamo sebe šta mi želimo, da idemo u pravcu onog što nas interesuje, što nam čini zadovoljstvo. Pa onda sa 35, moj spisak od 25 izgleda smešno. Sa 25 sam mislila da ću 35. Već da razbijam život. Da ću biti ekonomski potpuno nezavisna, obezbeđena, da ću putovati, ma kak i direktorka svemira.
Šta, onda pa dobro, ipak spisak... sam direktorka centra za primenjenu psihologiju.
A, to je došlo sa 40. Ali sa 40 onda pravim novu listu. Sa 50 ću, nadam se, praviti neku drugu. Ako mi realno, a to bi bilo realno, ajde da kažemo, sagledavamo šta smo postigli u odnosu na ono što smo ranije mislili, mi u stvari ne uzimamo jako važnu činjenicu u obzir, a to je koliko smo se umeđu vremenu menjali. Tako da ono što nam je na fakultetu izgledalo kao sjajna perspektiva života, uopšte ne mora da znači da je to ono što želimo sad. I s druge strane, mi se vrlo često vezujemo za to na način na koji smo mislili da ćemo to da uradimo. Neko ko je imao jako snažnu potrebu za roditeljstvo i desilo se da do 50. nije dobio svoje potomstvo. Ali potrebu za roditeljstvom čovek može da realizuje na mnogo načina. To ne mora da bude vaše biološko dete. Neki ljudi usvoje decu, neki ljudi podržavaju razvoj nekog bliskog člana porodice, bratanca, sestričine, neki ljudi usvoje životinje. Znači, vi možete tu potrebu da brinete o nekom kome treba više brige, koje je nezaštićeno u odnosu na vas, da ostvarite na mnogo načina. Te u tom smislu, i kad gledate tu listu, ne gledamo samo da smo to uradili onako kako smo mislili da treba, nego da li smo mi to uradili na neki drugi način, a ipak jesmo.
Ali baš se i u srednjim godinama događa da žene izgovore želim dete.
Da.
Pa sad, želim da ga rodim, muškarac i možda nije toliko važan, a sa druge strane i postoji izvestan broj muškaraca koji odlučuju da imaju dete sa ne baš za njih adekvatnom osobom i prosto odlučuju da ostvare to nešto sa spiska. Koliko je to opravdano?
Opravdano je do mere kad preuzimate odgovornost za svoj izbor u smislu šta će biti posle. Apsolutno je opravdano. Znači, ukoliko se odlučite za samostalno roditeljstvo, to je sasvim opravdano iz ugla osobe koja u tom trenutku nema partnera, a ima izraženu želju. Ako zaista odgovorno i zrelo pristupi tome i planira život u skladu s tim da je sam roditelj, to znači da je jedini izvor prihoda, to znači šta se dešava kad se on razboli, ko brine o detetu, znači da se napravi i mreža podrške i taj neki socijalni, pa i ekonomski plan kako sam izvesti dete na put bez podrške partnera, što apsolutno nije nemoguće. Mnogi ljudi to rade, pa mnogi ljudi se razvedu, pa jedan od roditelja praktično prestane da vodi brigu o detetu koje je ostalo. Tako da ono što zovemo samohrani roditelj ne mora da bude samohrani roditelj ukoliko postoji podrška partnera, ali vrlo često izostaje, a da vi niste to tako ni planirali. Čak mi se čini da oni koji to od starta tako sami planiraju imaju možda i bolju šansu i lakši način da se izbore s tim.
I u nastavku programa razgovaramo o psihologiji srednjih godina. Nastavljamo razgovor o srednjim godinama. Naša gošća u studiju je psiholog Snežana Milutinović. Govorili smo o tom podlačenju crte i o stvarima koje je osoba uradila ili nije uradila do srednjih godina. Pa može li promjena prioriteta za koje ste rekli da se menje tokom godina biti utešna? I na koji način, još važnije, promeniti prioritete ako shvatimo da nešto što smo planirali nismo uspeli da ispunimo?
Ne samo da može biti utešno, nego je u stvari vrlo opravdana. Mi menjamo prioritete tokom života u odnosu na razvojne faze u kojoj se nalazimo. Na početku kad stvorite porodicu, kad imate malu decu i mnogo obaveze i odgovornosti oko toga, to jeste prioritet, prirodni prioritet u odnosu na mnoge druge stvari. A onda čujete žene posebno koje u nekom trenutku kažu ok, sad je došlo vreme na karijeru. Pa onda se malo više posvete tome. Pa onda u nekom periodu kad nam ostare roditelji, onda oni postaju prioritet ukoliko se desi da smo im potrebni na taj način direktno. Tako da mi naše prioritete menjamo sve vreme. Ali gledati koji prioritete izvlačimo ili koje prioritete izvlačimo kao najvažnije, prvo i mislim da je najvažnije da se ponovo vratimo na ono koje su moje vrednosti, koje su moje uverenja, i to nije prozaična rečenica. Kad kažem koje su moje vrednosti, ako u mom sistemu vrednosti postoji nešto naglašeno što se zove lojalnost, na primjer, onda meni nije problem da odradim prioritete. Onda je pomoć mojim roditeljima, pored tog nekog osjećanja i doživljaja dužnosti, ako imam tu lojalnost, i već ako ne moram čak i da imam naglašenu bliskost, ja ću to staviti kao prioritet. Ako imam uverenje da su pritom, treba brinuti o svima koji su o vama brinuli, da treba na neki način biti human u odnosu, posebno u odnosu na ljude koji su vama posvetili energiju, onda je to dodatno moj prioritet.
A koliko je teško menjati uverenja u srednjim godinama? Jer, evo, ukoliko je osobi prioritet u njenim 40-im, 45-im, na primjer posao ili porodica, i onda dođe do tačke da shvati da je potpuno zanemarila sve druge sfere svog života, kako ona da radi na svojim uverenjima? Da li je uopšte to moguće sad promeniti uverenja i nadoknaditi te druge sfere?
Naravno da je moguće. Uverenja se ne menjaju lako. I posebno se ne menjaju lako ukoliko postoje ono što u psihologiji nazivamo iracionalno uverenje. To jeste da smo u nečemu toliko snažno se zakucali da nam je gotovo nezamislivo da možemo da živimo na drugi način ili da mislimo na drugi način ili da donosimo drugačije odluke, jer se između ostalog javlja i strah. Ako pustim to, onda će sve da ode niz vodu. Prvo se radi na tome da se, ako ništa, prepoznaju strahovi koje nosimo sebi, strah od promjena. Jer mi se teže menjamo, a samim tim teže menjamo uverenja, zato što ako odustanemo od jednog načina života, idemo u nešto nepoznato, nismo sigurni za ishod koji će to da ima, nismo sigurni da se zna, i uvek je ono pitanje da li ću napraviti i gore. Međutim, ukoliko se naše nezadovoljstvo vremenom akumulira zbog jednog načina života, ukoliko vremenom, na primjer, preterana okupacija poslom, rađa sve manje zadovoljstva, a znači sve više kretanja u zoni stresa. Ukoliko se sve manje smejemo, ukoliko nam prijatelji sve vreme ukazuju na to da već postajemo iscrpljeni, ukoliko nam partneri i deca prebacuju to, mi nekako imamo to gledalo da nešto treba da menjamo. Ako sami nismo dovoljno sigurni gde se nalazi promjena, promjena je uvek u nama, uopšte nije loše potražiti pomoć stručnjaka, jer sama promjena uverenja nije na nivou aha, sad ću drugačije da mislim, sutra ću se probudim i sve ću drugačije da odlučujem. Taj dogovor traje ko letnji pljusak. Da bi promjena bila održiva, kako mi kažemo, ona treba da bude, to je proces, ne ide preko noći, najčešće ne dolazi do toga, i treba neko vreme da se živi, da bi se ustalila i da bi se, mi kažemo, integrisala sa svim drugim ponašanjima u našem životu. Ali ne da je moguće, nego i vrlo poželjno.
A postoji li možda neko istraživanje koje govori i koje se bavi time kako se donose odluke u srednjim godinama? Da li lakše ili teže?
Postoje mnoga istraživanja o kvalitetu odluka koje donosimo u različitim godinama i sva ona daju zapravo, ali prije bih vam odgovorila na osnovu svog iskustva.
Izvolite.
Ljudi sa kojima se susrećem, a koji imaju neke naglašene psihološke probleme u periodu srednjih godina, uglavnom dolaze sa osjećanjem da su propustili sve ono o čemu nisu na vreme donosili odluku, nego sve ono s čemu su odlučivali, svesno, namerno, pa čak i izbore za koje su iz ove perspektive misle da nisu bili dovoljno dobri. Iz tog iskustva su izvukli nešto što im je iz ove perspektive dragoceno i smatraju da je trebalo, možda su mogli drugačije, ali nekaju se zbog toga. Uglavnom ljudi ostaju sa nekim lošim osjećanjem ili uverenjem ili doživljajem sebe i svog života kad su izbjegavali da odlučuju, nego su pristajali na, mi kažemo, zonu komfora, a to bi značilo određen vid posla koji trpite 30 godina, a da ste znali već posle 5 godina, to nije za vas. Firmu u kojoj već 10 godina sedite, a znate da se tu osjećate loše. Brak u kome su ljudi gotovo čitav životni vek, a da sve vreme zapravo imaju doživljaj jakog nesklada ili neprepoznavanja međusobnog. Itd., itd. Prijateljstva, ono što zovemo, kako popularna psihologija kaže, to toksične osobe, pijavice energije. Ljudi prepoznaju tek posle 20 godina da imaju neku takvu pijavicu na sebi i vuku to prijateljstvo ceo život i jako im je teško to da promene. E, oni vam pre kažu, ja imam problem što nisam doneo neke odluke, nego što sam odlučio. Za sve što ljudi odluče, a i u ovom periodu, gde sad svako odlučuje koliko je kadar da odluči, koliko je hrabar da odluči, koliko ima tendenciju inače da menja stvari u svom životu. To će raditi sad jednako dobro kao što je pre i prilično dobro kao što će i u buduće. Thank you.
Ove noći u emisiji Među svetovima svet govorimo o psihologiji srednjih godina. Naša gošća u studiju je psiholog Snežana Milutinović. Mi smo govorili o donošenju odluka, međutim čini mi se da smo u nekom međuprostoru dok su slušalci slušali muziku pomenuli koliko nekad izazovno i najdirektnije teško može biti sam u srednjim godinama, bez partnera.
Ja mislim da biti sam nikad nije teško, iskreno, ako čovjek uspe da koncipira svoj život, ako ima bazično zadovoljstvo sobom, ali biti sam u srednjim godinama, želeti partnera ili želeti da ostvarite punu vezu, punu bliskost tog kontakta, nije lako. Prvo, zato što smo svi manje više u tim srednjim godinama opečeni na ovaj ili onaj način. Teško da neko baš stigne do 50, a da nikad nije imao nikakvu emocionalnu vezu, da nikad nije bio nepovređen, da nikad nije osetio razočarenje ili izdaju. I mi sa tim koferom ulazimo, formiramo očekivanja od sledeće osobe. S druge strane, kako bih rekla, manji je broj ljudi koji u tim godinama traže partnere nego kad imamo 20. Dobar deo ljudi je već u brakovima, imaju ostvarenu zajednicu, tako da i ljudi u srednjim godinama manje se spontano kreću i teže i naći. E sad to negde socijalne platforme do neke mere kompenzuju, ali i tu ima puno onih koji se lažno predstavljaju i sad treba to sve isfiltrirati. Tako da to ni tehnički nije lak zadatak, a onda i psihološki, znate, sa 50 ljudi koji su živjeli i vodili neki aktivan život, manje više svi imaju neki svoj teret koji nose. Ili je postoji prethodni brak, deca iz prethodnog braka, bivši suprug, supruga, i vi ulazite ne samo u čistu, potpuno novu vezu s nekim, već vi ulazite i sa nekim njegovim prethodnim životom, koji naravno i dalje živi na drugi način, ali živi i od velikog je prioriteta. Bar bi trebalo da bude. Onda, što se tiče karijere, poslova i svega, vi ste tad u situaciji kad možete malo i da promenite svoje prioritete, posebno ako ste imali ambiciju, ali s druge strane vi ste već profilisani negde i vi manje ljudi srećete nego na početku karijere generalno. Jer ako ste, na primjer, ekspertski profilisani, vi vidite manje više, to je koliko god široko neki zatvoreni krug ljudi i onda imate manje prostora za razmenu. I treće, u tim godinama je i taj ekonomski moment ume da bude važan, jer kad imamo 20 godina idemo na letovanje, onda skupimo sve pare na gomilu i prostremo se onoliko koliko smo dugački.
Može i izviđački.
Tako je. Ovde već postoje razlike značajnije među ljudima u tim godinama. I neko ima očekivanja, ne znam, full resorta sa 5 zvezdica, a neko drugi nema mogućnost toliko. I onda i tu postoje sad oscilacije i vezano i za taj socioekonomski deo. Ne mislim samo na odmore, nego inače koliko komotno, ajde, finansijski možemo da pregonamo. Tako da tu postoje sad mnoge različitosti koje treba u stvari da se usklade između dve osobe koje obe u tom trenutku treba da su slobodne i imaju ideju, imaju istu potrebu da ostvare jedan bliski, intiman odnos s drugim.
Ako sam vas dobro razumela, to znači da je prilično teže stupiti u prvi, pa i u drugi, i u treći brak u srednjim godinama nego u nešto ranijem periodu. A da li imate iskustva kroz vašu praksu ili kroz tuđe prakse, koliko se razlikuju brakovi ljudi koji su ušli u njega u srednjim godinama i nešto ranije?
Pa to je kao faza svakog odnosa. Znate, kad uđemo mladi u brak, onda je prirodno da imamo mnoge romantizovane predstave o tome kako će naš život da izgleda. To ne znači da nemamo ideju da brak nosi različite izazove, mnoge stresove, nerazumevanja, sve ono što prapa i konflikte normalno. Ali imamo romantizovanu predstavu da ljubav sve pobeđuje. I da ako nađeš dovoljno dobrog princa ili princezu, kako kažu ljudi, to je isto jedna stvar koja me malo žiga kad čujem, ne volim to da čujem. Kaže, ne upunio si, nego kako, popunio si moj život. Ispunio si moj život. Koliko može neko ti ispunio život? Pa ako ti sam sebi ne ispuniš, neće ti niko ispuniti. I onda mi tražimo partnera koji će ispuniti naš život. E, pošto vaš život ne može niko da ispuni umjesto vas, onda vremenom dolazi do razočenja. Posebno ako niste baš kadri da ispunjavate svoj život, nego čekate da vam ga ispuni neko drugi, prirodno dolazi do razočarenja. A onda je opet mnogo lakše kriviti onu osobu preko puta nego reći, ček, mogu bi ja malo da se ispunim, jer to traži ulaganje vremena, energije, često frustrira, ne ispunimo se mi odmah i na izvolite, nego treba vremena tom i disciplinovanosti jedne. I to je uglavnom zamka mlade godine. Ono što je prednost, naravno, mlade godine, tada imate mnogo energije, elana, mnogo toga i ne znate, pa hrabro ulazite u neke situacije, čak ne znajući šta vas čeka. Meni je to jako simpatično kod mladih parova, baš volim da vidim. S druge strane, u nekim zrelijim godinama, uglavnom ne bi trebalo da imamo te idealizovane predstave o braku ili partnerskom odnosu, ako smo, opet kažem, dovoljno sazreli u međuvremenu, ako nismo, ne vredi. I sa 80 ćemo isto da mislimo. Tražit ćemo nekog da nas ispuni. I u tom smislu partneri se traže zaista prema tome da li imaju zajednička interesovanja. Da li umeju lepo da provode zajedničko vreme. Da li mogu da usklade i organizuju tako svoj život i svoje vreme da budu tu jedno za drugog, a da svako opet ima prostora za ono što je ili ima iz prethodnog nekog perioda što mu je važno, tipa deca ili prijatelji ili posao, a da imaju nekog na koga mogu da se oslone. Te zrele veze, zreli brakovi zaista mogu da budu izuzetno, izuzetno kvalitetni.
Kada govorimo o braku, tu je i tema dobijanja dece, to jest tema roditeljstva. Pa po čemu se prva trudnoća u srednjim godinama razlikuje od one u ranijim, s obzirom na to da se pomeraju i godine lagano kada osobe odluče da postanu roditelji? Doduše, u Srbiji je to trenutno, čini mi se, 28,5 godina trenutak kada žena odluči da rodi prvo dete najčešće, i to definitivno nisu srednje godine, ali sve je više takvih slučajeva.
Nisu, ali se granica pomera, da. Pa ja bih prvo rekla, ono što mi je prvo palo na pamet kad ste mi postavili pitanje, u čemu je razlika između jako mladih mami i mami koje postaju mame prvi put u srednjim godinama, to je da je ovo u drugom slučaju ta trudnoća bila željena sigurno. To mi je prvo palo na pamet. Jer neko ko posle 40. ili 45. Reši da proba prosto da zatrudni, da iznese trudnoću, iza toga zaista stoji čvrsta namera i kako medicinski to izgleda i zaista puno toga za podneti da se dođe do toga. Da je onda u tom slučaju, ja bih rekla, verovatno u velikoj većini slučajeva ta potreba snažna, treba to istrajati, čvrsta, nepokolebljiva i vrlo zrela. S druge strane, žene u srednjim godinama koje rađaju, one već uglavnom imaju iza sebe i neku profesionalnu, kako bih rekla, ili, mislim, nije važna karijera, ali imaju ako su želele ako su bile poslovno ambiciozne, imale su prilike to da urade. A ako su želele, ne znam, da imaju bliska prijateljstva, pa imale su vremena. Pa, i sve u vezi s tim. I onda je njima materinstvo u tim godinama zaista mogu da naprave tako prioritete da im to bude baš na prvom mestu. Z razliku od mladih mami koji imaju mnogo toga na tacni, njima uopšte nije lako. Jer tek imate novu porodicu, pa tada imate i te ekonomske momente, pa tek krećete na posao, pa da li imate ono u Srbiji što kažu imaš posao za stalno. To znači da li ćete moći da...
Ekonomsku sigurnost.
I da, i to porodinska odsustva zbog nege deteta i tako. To je zaista ume da bude prilično stresno za mlade roditelje.
Ono što je definitivno olakšavajuća okolnost kod mlađih roditelja nego kod starijih jeste taj manji jaz generacijski koji kasnije imaju sa decom.
To je velika prednost, zaista, posebno u današnje vrijeme kad su te promjene negde i kraće nego što je jedna generacija. Znate, ja kad slušam svoju kumicu koja ima 11 godina, pa iako mislim da sam osoba koja je u kontaktu sa različitim generacijama, svaki put od nje naučim bar neka tri slenga nova za koje nikad ništa ne razumem. A njene interesovanja ne uspevam iz prve da prepoznam, nego tek kad mi objasni, gotovo da ima onog idiota da mi ispisuje šta treba da razume. Tako da, naravno da mlađi roditelji, a i fizički su mnogo, mnogo spremniji da isprate sve potrebe, jer u savremeno vreme vi ne možete dete pošaljiti u školu i da ono sve završi. Nego, ajmo posle toga, čekaj ga, sport jedan, fiskultura druga, idi na jezik, vuci ga tamo, braće, sad svi slave te rođendane po njih 50 od jednom, pa to znači 15 rođendana mesečno. Tako da mlađem roditelju to sigurno lakše pada.
I za sam kraj, evo da se vratimo malo na tu krizu srednjih godina, ona može da bude naročito izazovna kada imate, na primjer, tinejdžere u kući, pa kako sad tu situaciju izneti na najbolji način adolescenti plus druga mladost roditelja?
Jo, Milice, pa ovo je kao da ste stavili u ring super tešku i malo manje tešku, ne znam kako se zove, ali isto ima ona teška kategorija. Znači, na jednu krizu odgovaramo drugom. Znate kako, imati tinejdžera u kući nikad nije jednostavno i to je uvek zahtevno za roditelje i zahtevno je za roditeljstvo generalno. Ali mi lično možemo da u svom dnevnom ponašanju, u razmišljanju, u doživljajima, da probamo da razlikujemo gde odgovori idu iz nas, iz našeg nekog ličnog nezadovoljstva ili ideje da treba da menjamo svet, a odakle idu kao odgovor na ponašanje našeg tinejdžera. I to je velika razlika. I onda ćete u jednom slučaju odgovoriti na sopstvene potrebe i sopstvene zadovoljstva i nezadovoljstva, a u drugom slučaju biti najviše što možete, ako ne isključivo, u roditeljskoj ulozi. Jedno je, prvo je briga za mene, drugo je briga za moje dete. Prvo je briga za moju budućnost, drugo je briga za njegovu budućnost. I kad tu podvučemo što možemo jasniju crtu, onda se dve krize ne bi trebalo da izazovu sudar kosmičkih razmera. Trebalo bi da bude jednostavnije za sve.
Potrudit ćemo se svakako da o tome govorimo i u nekoj od narednih emisija s obzirom na težinu kategorije ove teme.
Da, da, teške kategorije sve.
Hvala vam najlepše što ste bili naša gošća.
Hvala vama. Dakle.
Naša gošća ove noći bila je direktorka Centra za primenjenu psihologiju Društva psihologa Srbije, psiholog Snežana Milutinović i sa njom smo razgovarali o psihologiji srednjih godina. A vas do naredne nedelje u isto vreme na istom mestu pozdravljaju Milana Borčanin, Nikola Trikoš, Danica Krstić i Milica Đilas. Slušamo se.
Ti spočeka, slavi ljubav. svijetu ljubavi, bez starih dugova i ovih nakaza, što su me stalno pratile. Da te bar mogu poljubiti, bez loših sjećanja, na hladna proljeća, bez slike stradanja, se baš na nas zamjera. Jer moj je život igra bez granica, umorna priča, trganje stranica, na kojim ništa ne piše. Jer moj je život vječito
Ah.